Ble gynnwch chi, eisiau chi'n troi i ail pedr, ail ythyr pedr ar benod olaf a diwedd benod olaf. Cyn y Pasg oedden ni wedi bod yn edrych ar y llythyr yma, ac wedi ystyried nifer o'r prif bethau mae'r llythyr yn sôn amdanyn nhw, ond rywsut doeddwn ni ddim wedi gorffen. O'n i'n teimlo bod ni wedi gorffen yn iawn, a lle heddiw da ni am edrych ar y ddwy adnod olaf allan arbennig. Mae yna PowerPoint? Ne fo. Adnod 18. Cynnyddwch mewn gras ac mewn gwybodaeth o'n harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Iddo ef y bwrg o goniant yn awr ac am byth. Mae diwedd llythyrau yn bwysig, yn enwedig rhai fel hyn. Oherwydd, yn aml beth sydd yn digwydd ar ddiwedd llythyr, er bod chi'n cael cyfarchion ag yn y blaen ar ddiwedd llythyr. Yn aml ar ddiwedd llythyr, da chi'n cael rhywun fel petai nhw'n triwch atgoffa chi, wel dyma beth sy'n bwysig, dyma beth sy'n eisiau chi gofio. Os da chi'n cofio un peth, cofiwch hyn. Dyma beth wedi bod yn trio y ddeud wrthoch chi. Os da chi'n cofio un peth, wel gafelwch yn hwn a gadwch iddo fo aros yn eich calon chi. Ac yn yr enghraifft yma, yn y llythyr yma, mae'r hyn mae Pedr yn sôn amdano fo yn gwbl ymarferol. Yn rhywbeth gallwn ni weithredu bob un ohono ni os ydyn ni yn Gristnogion y bore yma. A'r beth cyntaf mae'n dweud ydy gwyliwch yn adnod 17. Byddwch ar eich gwyliadwraeth felly. Rhag i chi gael eich sgubo maith gan gyfeiliornad rhai afreolus a syrthio o'ch safle gadarn. Gwyliwch, byddwch ar eich gwyliadwraeth. Mae un peth mae Pedr isio i'r Cristnogion yma gofio. Rhaid ni fod yn ymwybodol ond sefyllfa fel Cristnogion yn y byd. Peidiwch eich ymwneud pethau'n ganiatal am eich bywyd Cristnogol. Gofalwch am eich bywyd Cristnogol. Yn gyntaf, oherwydd awyrgylch y byd. Da ni'n byw mewn awyrgylch yn dydyn ni. A mae'r awyrgylch yma'n gallu effeithio arno ni. Wythnos diwetha oedd na ddadl ar y teledu rhwng y gwrthbleidiau. Dwi'n meddwl ddaru chi weld ddadlau peidio. Oedd un o'r pethau nath Nigel Farage y ddeud wrth drafod ei syniadau gan ymwneud. Dyma fo'n cyfeirio at y gynulleidfa. Gan awgrymu rywsut fod y BBC sydd fod yn ddidiaeth bod nhw wedi dewis cynulleidfa oedd ddim yn ddidiaeth. Gwyddo'n teimlo bod y gynulleidfa yn ei erbyn o. Doedd y gynulleidfa ddim yn niwtral. Da ni weithiau'n gallu meddwl bod y byd yn niwtral. Ond tydi'r byd ddim yn niwtral tuag at Gristnogaeth. Os oedd Nigel Farage yn disgwyl byddai'r BBC o bawb yn sicrhau bod y gynulleidfa'n unna fydde'n perthyn i un ochr yn fwy na'r llall. Yn sicr, dwi'n meddwl y ni fod yn ddigon realistig i ddeud. Nid felly mae hi'n y byd pan da ni'n meddwl am y ffydd. Mi oedd Pedr yn sgrifennu at rai oedd yn wynebu erledigeth. Oedd pethau yn troi'n wirioneddol gas ar y Cristnogion erbyn hyn. Oedd ymerodraeth Rufain wedi sylweddoli bod Cristnogaeth yn herio i holl system nhw o feddwl. Ac oedd nhw wedi troi yn erbyn y Cristnogion go iawn. Tyda ni ddim yn y wlad hon yn y sefyllfa. Yn y sefyllfa yna eto trwy drigaraf, da ni ddim yn cael yn herlyd fel yna yn aden. Da ni'n gwybod mewn rhai llefydd yn y byd. Mae yna bethau ofnadwy yn digwydd i bobl yn syml achos bod nhw'n mynd i deud bod nhw'n credu ac yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ond rhaid ni beidio cymryd yn twyllo. Os da ni'n cael yn herlyd yn y wlad yma, dy'r wlad yma ddim wir isio gwybod am yr Efengyl. Dyma fi, meddai Iesu wrth i ddisgyblion, dyma fi yn eich danfon fel defaid i blith bleiddiad. Meddyliwch am hynny am funud. Meddyliwch
be mae'n ei olygu i ddafad gerdded i ganol haid o fleiddiad. Mae'r arglwydd yn dweud, dyna sut fyddwn ni pan fyddwn ni'n mynd i'r byd. Nid yw disgybl yn well na'i athro na gwas, yn well na'i feistr. Os gawasant digon i disgybl i bod fel ei athro a'r gwas fel ei feistr, os gawasant feistr y tu'n Beelzebul neu'n ddiafol, pa faint mwy ei deulu? Nid yw arall, dyma Iesu'n dweud wrth y disgyblion, pe bai'ch yn perthyn i'r byd, byddai'r byd yn caru'r eiddo ei hun, ond gan nad ydych yn perthyn i'r byd, oherwydd mi eich dewis chi allan o'r byd, yma'r byd, neu casau chi. Mae'n awyrgylch, da ni ynddo fo. A mae'r awyrgylch mae isio yn tynnu ni nôl fewn i'w fold i hunan. Oherwydd wrth i ni osod yn bryd ar yma, Dyw isio ni osod yn bryd arno fo. Da ni'n dangos beth sydd o'i le yn y byd. Wrth i ni geisio dilyn yr arglwydd Iesu, da ni'n dangos bod ffordd well na ffordd pobl eraill. A pan mae pobl eraill yn gweld bod na rhywbeth o'i le ar ei ffordd nhw, dyn nhw'n mynd hoffi fo. Dim ond na da ni'n hoffi fo pan mae rhywun yn pwyntio allan bai yn bywyd ni. Mi ddylai'n golein i ni fod yn dangos tywyllwch y byd. A mae'r byd yn mynd i drio'n fforsio ni. Peidiwch â bod mor eithafol. Ddim rai chi fynd y ffordd yma. Dewch i feddwl fel dyn ni'n meddwl am bethau. Dewch i fod be dyn ni isio chi fod. Mae'r awyrgylch yn yngwthio ni'n ôl tuag at fod fel y byd. So gwyliwch. Dych chi'n cael eich galw. Dwi wedi'ch dewis chi allan o'r byd. Dych chi wedi cael eich galw i fywyd gwahanol. A di o ddim jyst bod y byd yn mynd i drio'n perswadio ni ymddwyn yn debyg iddyn nhw. Hefyd, mae yna gai athrawon yn y byd. Mae yna bobl yn mynd i ddeud, dych chi'n anghywir yn beth dych chi'n gredu, dych chi'n anghywir yn y ffordd dych chi'n meddwl. A maen nhw'n mynd i drio'n perswadio ni i gredu rhywbeth sydd ddim yn unol ag Efengyl Iesu Grist. Maen nhw'n mynd i drio'n perswadio ni bod yna wirioneddau eraill. A chi'n gweld un peth sydd angen i ni gofio di, na tydi gai athrawon ddim yn gwisgo crysau tu efo slogan mawr o'r ffrant yn deud, athro gai. Maen nhw'n gallu bod yn bobl neis, maen nhw'n gallu bod yn bobl enillgar, maen nhw'n gallu siarad yn ddeniadol. Maen nhw'n gallu tynnu ni fewn. Heb yn feddwl i ni'n hynna. Heb yn ei sylweddoli be maen nhw'n wneud. Mae Pedr wedi sôn am hyn. Yn y llythyr, da ni wedi edrych ar y ffaith bod Pedr yn gry iawn yn erbyn y gai athrawon. Wedi feddwl am yr hyn stori yna am y sefyllfa gwaith yma o'r newydd un oedd yn dod o'r gwaith bob nos ac oedd yn gwythio berfa yn llawn o ryw rybys. A oedd yr un oedd yn gofalu am bethau ac yn y blaen, oedd yn gweld y dyn yma, oedd yn meddwl, beth i wneud yn cymryd y ferfa yma? O, jyst clirio dipyn o'r rybys. Ac oedd yn mynd â chwilio trwy'r ferfa, ia, dim ond rybys oedd yna. Ac oedd yn mynd â allan. A oedd hynny'n digwydd bob nos, oedd yn mynd. A oedd y dyn yma'n gyfrifol am security ac yn gyfrifol bod neb yn dwy'n pethau. Oedd yn meddwl, dwi'n siŵr bod y dyn yma'n gwneud rhywbeth. A oedd yn meddwl, wel, reit, yn y diwedd ddim ofyn penderfynu ddeud wrth y dyn yma, reit, dwi'n gwybod bod ti'n fynnu rhywbeth. A edrych, dwi ddim yn mynd i dy gosbi di ac yn y blaen, ond be wyt ti'n neud? Achos bob nos wyt ti'n cymryd y ferfa, mae'n llawn o rybys allan, a dwi'n gwybod bod na ryw sgîm gyda ti. Y dyn yn cyfaddau, wel, a bod yn onest, gan ei fusnes i werthu berfa, so dwi jyst yn dwy'n bod berfa o fan hyn. Mae'r gai athrawon yma'n dod fewn. Ond dwi'n dweud, o, da ni'n dweud yn byd mor arbennig a hynny, ond maen nhw'n dwy'n y gwirionedd oddi arno ni. Os maen nhw'n fewn a dweud, wel ie, iawn credu'n Iesu Grist, ond rhaid chi hefyd credu'n hwn. Neu, wel, gaf chi'r credu hyn am Iesu Grist, ond peidiwch a credu hyn amdano fo. A maen nhw'n tynnu oddi wrth yr efengil. Dyma pam fod yn gyfarwydd a'ch Beibl yn bwysig. Gwreiddiwch eich hunan yn y gwirionedd. Dyna pam bod eistedd yn gyson dan y thrawiaeth iach yn werthfawr. A cael yn dysgu yn atgoffa, falle bod y pregethwr yn deud yr un hen wirioneddau dro'r otro, ond mae eisiau yn atgoffa ni o hyn. Y problem ydy, os nad yw'r pethau cael ei aladrodd, dyn ni'n anghofio fo. Os nad yw'r pethau cael ei aladrodd, dyn ni'n anghofio fo. Felly, gwyliwch. Os ydych chi'n Gristion bore yma, ydych chi wedi cael rhodd o fywyd newydd yn yr argwyddesu Grist. Mae'ch beiech chi wedi maddau. Ydych chi'n neiddo i Grist. Ydych chi yn brofiadol o fywyd tragwyddol. Ydych chi'n eisiau gollwng fynd ar hynny. Gwyliwch rhag bod rhywun yn dwy'n hyn oddi arnoch chi. Wrth i mi ddarllen, ond nid oedd o'n ymddangos yn beth eithafol bod Iesu addfoen, gentle Jesus, meek and mild, yn sôn am y rai pobl byddai'n well ganddyn nhw pe byddai nhw wedi cael maen melin wedi rhoi mi gwddfa taflu i eigen y môr. Ond mae'n gwybod pethau o werthfawr wedi bywyd tragwyddol, bod pobl sy'n cam arwain rai i golli bywyd tragwyddol yn gwneud peth ofnadwy. Felly neu un peth, a Pedr eisiau ni wneud, gwyliwch. Nesa. Cynyddwch. Dyma'r peth nesa mae Pedr Hamer Crisnogion i wneud. Cynyddu. Da ni ddim i aros yn hynfan fel Crisnogion. A'r Gwanwyn wedi dod ac mae arwyddion Gwanwyn yn y tir, ydy ni. Wedi misoedd y gaea, oedd y tir yn llwm, oedd y coed heb ddim dail, dim blodau i weld ac yn y blaen. Rwan mae pethau wedi newid, mae yna arwyddion o fywyd, mae pethau'n tyfu. Felly, i ni, os da ni'n Gristnogion os ganddo ni fywyd ysbrydol, da ni fod yn tyfu, da ni fod yn cynyddu. A da ni byth yn gorffen cynyddu tra da ni yn y byd yma. Weithiau da ni'n meddwl bod ni jyst yn aros yn llonydd a bod hwnna'n ddigon da. Ond na, tydio ddim yn ddigon da, achos da ni mewn llif sydd am yn gwythio ni'n ôl, a mae rhaid i ni fod yn brwydro ymlaen ac eisiau cynnyddu. Yn cofio pan o'n i'n iau yn mwynhau mynd i nofio, dwi'n cofio bod yn Aberystwyth yn y môr, yn gorwedd ar ynghefn yn y môr, jyst yn mwynhau ac yn meddwl mod i yn aros yn unfan. Ond mae fi'n edrych fewn ar y traeth a o'n i wedi dechrau ar un pen o'r traeth oedd y llan wedi nghymryd i'r eiti ben arall y traeth. A ddod rhaid i mi nofio yn ôl wedyn. A felly mae hi, os da ni jyst yn trio aros yn llonydd, da ni'n mynd i fynd am yn ôl. Da ni fod yn cynyddu yn ysbrydol. Cynyddwch mewn gras. Un perygl i chi a fi wrth i ni roi pwyslais ar ddysgu'r Beibl, pwyslais ar athrawiaeth gywir, ydy bod yn rhywbeth sydd yn aros yn y pen yn unig a da ni'n bodloni ar y gwirioneddau mawr yma da ni wedi ddysgu ar gwirioneddau falle sydd yn neud ni fel waw, mae hwn yn rhyfeddol. A mae fod wneud mwy na jyst aros yn y pen. Mae'r gwirioneddau welwn i'n y Beibl yno er mwyn i ni gael y newid. Er mwyn i ni ddod yn fwy tebyg i'r arglwyddesu Grist. Dyna ni bobl sydd wedi derbyn gras. Ac felly, dyna ni fod dod yn raslon yn hunain. Dyna pam nes i ddarllen y ddameg yna, oedd Iesu wedi roi am y gwas yn ei cael maddau y ddyled enfawr iddo fo. Dyled oedd yn gwbl amhosib iddo fo i thalu hyn ôl. A'r meistr yn maddau'r ddyled a wedyn hwnnw mynd at ryw was arall ac yn gwrthod maddau'r dyled i hwnnw. A galwodd ei feistr ef ato ac meddai y gwas drwg efyddes i'r holl ddyled honno i ti am i ti grefi arnaf. Ond i ddyled tithau fod wedi tygarhau wrth y gyd was fel y gwneithi mi wrth i ti. Fel darwydd yn bod ni'n tyfu, di nid bod ni'n gwybod yn Beibl yn well, er bod eisiau ni wneud hynny. Nid y chwaith bod gyda ni ddoniau rhyfeddol sydd yn cael ei defnyddio mewn ffordd arbennig. Chi'n meddwl am Eglwys Corinth, neglwys oedd efo pob math o wahanol ddoniau, fel se pobl yn ddew, mae'r ysbryd glân yn gweithio nerthol yn ddoni. Neu neud pethau gwych, mae yna broffwydoliaeth, mae yna siarad efo tyfodau, mae yna iechai, mae yna bob math o bethau'n digwydd yma. Ond Paul yn dweud, hold on rwan. Dych chi ddim yn bobl raslon. Dych chi yn ffurfio fewn i clics i feirniadu'ch gilydd. Dych chi ddim yn rhoi pris ar ddiwioldeb, dych chi'n byw bywyd a niwiol. Mae yna bethau horrible yn digwydd ar chi, dych chi'n dirmygu'ch gilydd. O, mae eisiau chi dyfu mewn gras. Dyna pa mae canolbwynt llythyr gyntaf Paul at Corinthiaid ydy penod 13. Y penod yma am gariad. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, a ddfwynder, hyn a ddisgybleth. Galatiaid 5:22. Sgrifennwch yr adnod neu allan, Galatiaid 5:22, sgrifennwch chi allan, dysgwch chi ac ail adroddwch chi i chi chynan yn gyson. Cynyddwch mewn gras. A di'r cyfeithiad Cymraeg falle ddim dod efo allan mor glir i ni. Ond cynyddwch mewn gras ein harglwydd Iesu Grist. Ac mae'n gwybodaeth yn harglwydd Iesu Grist. Dyna di hwn. Mae'r gras yn rhodd oddi wrth Dduw. Yn rhodd gan yr harglwydd Iesu Grist. Gras ein harglwydd Iesu Grist wedi i roi i ni. Er mwyn i ni dyfu, er mwyn i ni fod yn fwy tebyg i'r harglwydd, er mwyn i ni ddangos mwy o leini Crist yn y byd. Mae'r byd yma yn rhoi cymaint o bwysles ar gynnydd mewn cyfoeth, cynnydd mewn eiddo, bod ganoch chi'r pethau diweddara, cynnydd mewn poblogrwydd, mynd ymlaen yn eich gyrfa ac yn y blaen. Ond i ni, mi ddylai ni fod efo uchelgais gwahanol, bod ni yn cynyddu mewn gras, bod ni dod yn fwy a mwy llawn o ras yn harglwydd Iesu Grist. Ond bod ni'n cael gan yr arglwydd bob peth sydd ganddo fo i'w roi i ni. Y gallu mewn sefyllfa ofnadwy efallai. Lle fyddai pobl eraill yn disgyn a ni wrth y natur ni'n hunain yn disgyn yn llwyr. Ond mae Duw yn ei ddaioni ac yn ei gariad yn rhoi'r gallu ni sefyll a bod yn wahanol. A peidio ymateb fel mae pobl eraill yn ymateb. Peidio taro nôl fel mae pobl eraill yn taro nôl. Peidio dal dig fel mae pobl eraill yn dal dig. Ond bod ni'n dangos gras ein harglwydd Iesu Grist. Ydych chi'n tyfu fel pobl yr arglwydd? Ydych chi'n dod yn debycach i'r arglwydd Iesu? Ydych chi'n ffeindio bod Duw yn eich galluogi chi i fod yn fwy ffyddlon iddo fo. Ie, wrth i chi dyfu, ydych chi'n mynd i weld eich methiannau hefyd, ydych chi'n mynd i weld mwy o fel ydych chi'n methu, ond wrth i chi dyfu, ydych chi'n gweld, wel, sefyllfa yma rai blynyddoedd yn ôl, fyswn i ddim wedi llwyddo, lle dwi wedi llwyddo heddiw. Diolch i Dduw. Nid diolch i fi, diolch i Dduw am ei ras sydd yn dod. Cynyddu mewn gras. Ond hefyd, cynyddu mewn gwybodaeth o'r arglwydd. Neu o'n harglwydd. Mae'r ail beth mae Pedr yn dweud sydd angen i osod yn bryd arno fo. A mae hyn yn ddiddorol yn dydi. Os mi allan i ddeud wrth Pedr, wel digon hawdd i ti. Mi ges di 2 blynedd o fod efo'r arglwydd, mi nes i ddod i wnabod o, mi nes i weld o'n gwneud pob math o bethau, mi nes i brofi o'n gwneud pob math o bethau, mi ges i glywed o'n siarad i ddeud i gwir, mae bo'n rhoi sylw arbennig i ti, Pedr. Ond dyn ni 2,000 o flynyddoedd ar ôl hyn. Sut dyn ni'n mynd i allu dod i adnabod
yr arglwydd sy'n gwneud, achos mae'r gwybod yma'n golygu mwy na jyst gwybod ffeithiau, yn dydy, mae'n dod yn fater o berthynas ac o adnabod, dyfnhau'n perthynas o adnabod. Ond mae'r apostol yn credu bod modd i chi a fi wybod neu adnabod yr arglwydd cystal fo. Llythyr cynta, nath Pedr sgrifennu ben o gyntaf ag adnod 8. Yr ydych yn ei garu ef, er na welswch mo honno. Ac am eich bod nawr yn credu'n ddo heb ei weld, yr ydych yn gorfoleddu a llawenydd anrhythadwy ag ogoneddus. Mae gennych chi berthynas efo fo sydd yn rhoi'r fath lawenydd a dyfnder o dangnefedd yn eich bywyd chi. Bydd Paul yn dweud rhywbeth tebyg iawn wrth Grisnogion Corinth yn ei ail ythyr penod 3 ag adnod 1 ag 8. Rydym ni gyd heb orchydd ar ein wyneb yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd ac yn cael ein trawsffurfio o ogoniant i ogoniant. Yn wir lun ohono ef. Mae Paul yn dweud wrth ni fyfyrio ar yr arglwydd wrth ni edrych arno wrth ni weld o yn y gair a meddwl amdano fo, mae'n y newid ni. A da ni'n dod i wadnabod o. Darllenwch hanes y gwaredwr ar y ddaear. Myfyriwch ar yr hyn roeddwn i'n neud. Sut oedd yn ymateb i bobl? Sut oedd yn ymateb mewn sefyllfaoedd gwahanol? Faint oedd yn caru ni? Be nath o trosto ni? Be mae wedi trio i ddysgu ni wrth iddo fo ddod yma i'r ddaear? Beth oedd ei fwriad o wrth ddod i'r groes? Cofiwch chi atgyfodiad gogoneddus. Meddyliwch sut mae y rwan yn y nefoedd yn eistedd mewn gogoniant yn disgwyl i holl elynion gael ei gorchfygu. Meddyliwch fel mae o rwan yn eiriol trosto ni, yn paratoi lle i ni. A gwnewch chi'n enweddigar, gan ofyn i'r ysbryd eich cynorthio chi, cynyddwch mewn hyn, llanwch eich meddwl, yn meddwl am yr arglwydd sy'n Grist, ac wrth i chi gynyddu fel hyn, mi fyddwch chi'n cynyddu mewn gras. Dyna'r peth sydd yn hyfryd amdano fo. Dyna'r ffordd da ni'n dod ymlaen, da ni'n dechrau'r bywyd Cristnogol trwy edu farhau a chredu yn yr Efengyl, a da ni'n cael bywyd. A does dim byd yn gallu tynnu y bywyd yn oddi arno ni, ond o, wrth i ni fynd yn ddyfnach a dyfnach i'r arglwydd Iesu Grist i feddwl amdano fo, myfyrio arno fo, mae'n perthynas ni'n datblygu, a da ni'n nabod o gymaint gwell, a da ni'n cael y newid o ogoniant i ogoniant. Pidiwch ag aros yn eich unfan fel pobl yr arglwydd, ond tyfwch, tyfwch, tyfwch. Ar hyd eich oes, gewch chi byth reteirio, ar hyd eich oes mae gennych chi le i dyfu. Ac un peth ola yn sydyn i orffen. Gwyliwch, oherwydd awyrgylch y byd ar gau athrawon, cynyddwch mewn gras ac yng ngwybodaeth o'n arglwydd Iesu Grist. Gogoneddwch yr arglwydd Iesu Grist. Dyma sut mae Pedr yn gorffen i'r ythyr. Iddo ef y bôr gogoniant y nawr ac am byth. Amen. Dyma'r un peth sy'n cyfri iddo fo. Cofiwch y ble mod i dod. Tro cynta nath y gyfarfod yr arglwydd falle. Ydy tro yna nath Andreas ddod ato fo. A dyna lle oedd Pedr efallai wedi bod wrthi'n trwsio'r rhwydau, ac Andreas wedi wrth ffwrdd yn cael amser iawn yn gwrando ryw bregethwr yma. Mae Andreas yn dod a dweud, tyr, dyn ni wedi ffeindio'r Mesia. A dyma fo'n dod ddim yn siŵr iawn. Ond dyma na rhywbeth yn digwydd. Ac wrth efo dechrau dilyn y dyn yma o Nazareth, y pregethwr yma, dyma fo wedyn yn cael y profiadau yma, dyna lle oedd ar y cwch wedi bod yn pysgota trwy'r nos heb ddal ddim byd, a'r gwaredwr yn dweud, taflu'r rhwyd i mewn, a fynta ddim yn grediniol yn taflu'r rhwyd i mewn, a mae'r rhwyd yn llawn pysgod. O, mae hwn yn rhywun gwahanol. Fe welodd o'r gwaredwr yn cymryd 5 torth a 2 bysgodyn a'i rhannu nhw i'r dyrfa enfawr. Fe welodd o'r gwaredwr yn cerdded mewn i stafell dywyll, a dyna lle oedd golygfa mor drist merch y fach Jairus yn gorwedd yn farw yn y gwely. Yr arglwydd yn cymryd ei llaw i tyd y mechan i cod. A'i'n cael ei chodi i fywyd eto. Wedyn bydd oth yn oson ofnadwy yna. Pryd gan y gweredwr gael ei arestio. A Pedr ei hunan yn ei wadu. Gwadu fod o hyd yn oed yn ei adnabod o. A'r diwrnod wedyn, o bell yn edrych yn gweld yr un ma oedd o'd i'n meddwl oedd mor special, cael ei hoelio ar groes. Be sy'n di digwydd? Ond wedyn, y trydydd dydd yn dod, a'r atgyfodiad. Pedr yn rhedeg at y bedd mynd fewn, dros neb yna. Mae'r bedd yn wag y lleinau wedi gosod. Be sy'n di digwydd? Ac yna bellach ymlaen o'r un dydd, y gwaredwr yn ymddangos iddo fo. Y gwaredwr yn ei alw fo eto, i weithio, yn maddau'r holl y ddrwg, ond yn ei alw fo rwan i waith. I arwain yr eglwys. A bellach, does dim byd yn cyfri, ond fod Crist mewn rhyw ffordd yn cael ei ogoneddu trwy fywyd o neu trwy farwolaeth o. Beth bynnag sydd yn digwydd, mae am i'r arglwydd bendigedig yma gael ei ogoneddu, a mae am i bobl eraill weld mor anhygoel ydy'r arglwydd yma, a mae yn deud iddo fo yn unig. Y Crist yma, y bôr gogoniant. Amen. A nid, da chi'n gwybod beth ystyr amen ydych chi di. Yn wir. Fo bia'r gogoniant. Mae eisiau di clywed yr arglwydd yn deud, rhoddod i mi bob awdurdod yn y neb ac ar y ddaear. A felly mae Pedr isio i bawb weld fo bia'r awdurdod. Deled y deyrnas. Er ei fwy neb, mae pob peth yn bod, ac iddo ef a thrwydd ef rydyn ni yn byw. A mae isio gogoneddu Crist. Thyn ni ganu ar y dechrau yn do, bydd yn welediad fy nghalon am byw. Dyma sut mae Duw isio moldio'n meddyliau ni, yn calonau ni, yn heneidiau ni. Mae eisiau ni fod y math yma o bobl. Bobl sy'n rhoi pris ar yn bywyd ysbrydol, ar y rhodd mae oeddi roi i ni, ac felly bod ni'n gwylio. Nad ydy'r byd ddim yn tynnu ni'n ôl, nad ydy'r gau a thrawon ddim yn twyllo ni. Mae eisiau ni fod yn fwy tebyg i'r arglwyddiesu Gris, ac felly da ni'n cynnyddu mewn gras. Mae eisiau ni gael trysor yn y nefoedd, a'n trysor ni yn y nefoedd ydy'r arglwyddiesu Grist. Felly, da ni'n cynnyddu mewn gwybodaeth o'n arglwyddiesu Grist. A mae'n bywyd ni gyd yn pwyntio i un man, yn pwyntio at un person, pwyntio at yr arglwyddiesu Grist. Dyma oedd Pedr eisiau. Dyma be dwi eisiau ar eich cyfer chi, a dyma be dwi eisiau ar yng nghyfer i. A ddaw o ddim ond trwy ras yn arglwyddiesu Grist, trwy waith yr ysbryd glân yn nerthol yn bywyd ni. Beth am i ni osod yn bryd eto. Bore yma falle o'r newydd, falle am y tro cyntaf yn gosod yn bryd ar fod yr hyn mae Duw eisiau ni fod. Gadwch chi ni weddio. O arglwydd yn Duw a thad yn arglwydd sy'n Gris, diolch i ti am y drigaredd rhyfeddol sydd yn eiddo i ni yn Iesu Grist. Diolch i ti, dy fod ti di'n galw ni i fywyd. A'n galw ni i feddiannu'r trysor mwyaf mawr. Iesu Grist i hynna'n wedi cael ei roi i ni. Maddau ni o ddewn tân y bod ni mor anhebyg i Grist. Helpa ni o argodd yn Duw i roi'n bryd ar y fod y gorau gall pechadur fod yn y byd yma. Er mwyn dy enw. Amen. Gadwch ni orffen trwy glodfori yn harglwydd ni. 159, dwi'n credu ydy rhif yr emyn, ie. 159 y llyfr ymynau. O nefol addfwyn oen, sy'n llawer gwell na'r byd. A lluoedd maith yn ef yn rhedeg arno'i bryd. dyddawn a thras a thgariad dyd sy'n llan o'r nef yn llan o'r byd. O nefol a ddwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd, a chi oedd maeth y nef yn rhedeg arno i bryd. Dyddawn a thras a thgariad dryd, o'n llan o'r nef yn llan o'r byd, sy'n llan o'r nef yn llan o'r byd. Noddfa pechadur trist an bob gryllietig fryw, a phwys ei ogrwyll llym, yn unig yw fy niw. Does enw i'w gael o dan y neb, yn unig ond ei enw eb, yn unig ond ei enw eb. Ymgrymed pawb i lawr i enw'r addfwyn oen, yr enw mwyaf mawr erioed a glywyd sôn, y clod y mawl y parch ar y bri, pob beth i enw'n harglwydd ni, pob beth i enw'n harglwydd ni. A boed i'r ras ein harglwydd Iesu Grist aros gyda pob un ohono ni, ynghyd â chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, o'r awr hon hyd yn dragywydd. Amen.